keď ťa hnieva manžel, manželka, možno prvá vec namiesto slov by možno mohla byť modlitba. V tichosti, Pane, pomôž mu, alebo zmiluj sa nad ním. Ak ťa hnievajú deti, možno prvá vec niekedy hneď tá najlepšia, najrýchlejšia. Pane Bože, pomôž ti mojim deťom, zmiluj sa nad nimi. Ak ťa hnieva šéf, Pane Bože, prosím ťa. Ak ťa hnievajú politici, pomodli sa za nich. Najprv. Farár, ak ťa hnieva, pomodli sa za ňo najprv. Rozumiete? Hovor najprv o ľuďoch s Bohom a potom až s ľuďmi o ľuďoch. Boh nám je útočiskom a silou, pomocou súžení vždy osvedčenou. Preto sa nebojíme, keby sa aj prevrátila zem a vrchy klátili sa v srdci mora. Nech hučia, nech sa penia jeho vody, nech sa zatrasú vrchy jeho vzdutím, Hospodin mocnosti je s nami. Hradom prepevným je nám Boh Jákobov. Amen. Pokoj vám, milé sestry a milí bratia. Dnešný text, nad ktorým sa chceme zamýšľať, máme napísaný v starozmluvnej knihe Job, v poslednej 42. kapitole, kde v 10. verši čítame tieto slova. Hospodin zmenil Jobov údel, pretože sa modlil za svojho blížneho. Jobovi zdvojnásobil všetko, čo mal. Amen. Toľko je slov z písma. Milé sestry a milí bratia, táto známa, alebo táto pasáž pochádza zo známej knihy, starozmluvnej knihy Job. Je to už v podstate doslov tej knihy, záverečné verše, ktoré končia celý ten náročný príbeh muža menom Job. Už sme ho viackrát spomínali tu na. Job je a bol teda veľmi zámožný, úspešný, bohatý človek, ktorý mal všetko potrebné ku požehnanému životu. Vieme o ňom aj to, že bol hlboko a úprimne veriaci. A myslel to s Pánom Bohom naozaj veľmi vážne. Dokonca sa modlieval za svoju rodinu, za svoje deti. A za mnoho tých ďalších vecí. Prinášal obete. Žil a snažil sa žiť v určitom vzťahu ku Pánu Bohu. Ja som čítal v tom texte, v tom verši, že Hospodin zmenil Jobov údel. Aký to bol údel? O tom je celá predchádzajúca časť knihy. Pán Boh umožnil, aby sa v Jobovom živote odohrávali tragédie nebývalého rozmeru. Job prišiel o deti, prišiel o rodinu, prišiel o majetok, prežíval obrovské zdravotné komplikácie. V jeho kríži mu manželka nedokázala byť oporou, práve naopak zhoršovala to svojimi poznámkami. Priatelia, ktorí ho mali potešovať a ktorí ho prišli potešiť, tým, ako sa snažili odpovedať, vlastne mu tie jeho rany, tú jeho bolesť jatrili ešte viac. Čiže Job bol ešte viac zranený a utrápený z toho všetkého. A na druhej strane paradoxne celý čas tento muž necítil, že to, čo sa odohráva v jeho živote, tá tragédia alebo tá bolesť, ktorá má, že je za to nejakým spôsobom vinný. On nevnímal, kde si tú zodpovednosť, že to je dôsledok nejakého jeho zlého konania. Ale nikto mu nedokázal, aj keď mu rôzne odpovede sa snažili sugerovať, že prečo to vlastne je. Poznáme ten väčší príbeh za tým. A tá jeho tragédia, alebo ten jeho zápas trval určitý čas, nevieme, koľko to bolo, ale trvalo to určitý čas. No a ten náš dnešný text hovorí, že Pán Boh zmenil jeho údel. Hospodin zmenil Jobov údel, pretože sa modlil za svojho blížneho. Jobovi zdvojnásobil všetko, čo mal. To je taká zvláštna veta, ak by sme presne doslovne povedali inými slovami, tak Pán Boh to zmenil preto, lebo Job sa modlil za druhých ľudí, ktorí mu vlastne ani oporou veľmi neboli. Ale my vieme, a ten text tam to rozoberá ďalej, že vlastne on poslúchol Božie slovo, ktoré mu bolo tlmočené, že má sa modliť za tých, ktorí sa nesprávne vyjadrovali na jeho adresu. A ten text nám hovorí, že pri samotnej modlitbe, keď sa teda Job začal modliť, tak tedy Hospodin zmenil ten údel. Tá zmena nastala počas modlitby. Neviem, či by sme mohli povedať, že presne preto, že sa modlil. Proste, keď sa modlil, Pán Boh zasiahol a zmenil jeho údel. To znamená, že skončili časy tohto strašného trápenia a nastala úplne nová epizóda v jeho živote. Ale tá zmena nastala pri modlitbe. Keď sa Job modlil za svojich blízkych alebo za svojich priateľov. Alebo za iných ľudí. Teda ak sa niekto dokáže aj v svojom kríži, pretože keď sa modlil, to ešte nebolo vyriešené, keď sa dokáže aj v svojom kríži modliť za druhých, tak je to skvelé z dvoch vecí. Tá prvá je preto, že to prinesie požehnanie do života tých, za ktorých sa človek modlí. My vieme aj z toho textu, že Jobovi priatelia boli zachránení a Pán Boh sa s nimi miloval kvôli Jobovi. Prečítam niekoľko veršov. Keď Hospodin dohovoril tieto slova Jobovi, riekol Elifázovi Temanskému, to bol jeden z tých priateľov, môj hnev splanul proti tebe a proti tvojim dvom priateľom, lebo ste nehovorili správne o mne, ako môj služobník Job. Preto si teraz vezmite 7 juncov a 7 baranov, choďte k môjmu služobníkovi Jobovi a prinieste spaľovanú obeť za seba, to je A, a B, a nech sa môj služobník Job modlí za vás, lebo len z ohľadu na jeho osobu naložím s vami podľa vášho bláznovstva, lebo ste nehovorili správne o mne, ako môj služobník Job. Na to Elifás, Bildáda, Šofár odišli a urobili, ako im prikázal Hospodin. A Hospodin bral ohľad na Joba. Veľmi zvláštny text, veľmi zvláštny príbeh. Naozaj Pán Boh vypočul Jobovú modlitbu a zachránil životy druhých ľudí. Modlitby a žehnanie druhým prináša požehnanie do života druhých. Aj v situácii, keď možno by sme to my potrebovali, aby niekto sa za nás viac modlil, viac nám žehnal. Keď človek cíti krivdu aj neviem, od niekoho iného. Ten text, alebo aj iné texty v kontexte Biblie, aj niektoré aj pomenujem, hovoria, že práve vtedy sa modliť za tých druhých. A Job, on vlastne celú tú knihu argumentoval a diskutoval s tými svojimi priateľmi. To je 42 kapitol veľmi náročného čítania. Ale Job je v tom vzácnym príkladom. Keď ešte nebola situácia vyriešená, on sa modlil za druhých a Pán Boh vypočul jeho modlitbu. Aj keď paradoxne, možno sa mu bolo ťažko modliť, lebo na začiatku knihy on prinášal obete aj za svoje deti. A tam to Pán Boh ako keby nevypočul. Takže o to zložitejšie to muselo byť pre neho. Ale ja chcem spomenúť ešte minimálne dvoch ľudí z Písma Svätého, ktorí sa vo svojom kríži dokázali nielen dívať na seba, na svoje trápenie, a dokázali ešte otvoriť oči a žehnať druhým ľuďom v ich situácii, aj tým, ktorí im dokonca ubližovali. Spomeňme si prvého mučeníka cirkvi, Štefana, keď ho kameňovali. Ako sa modlil? Otče, odpusť tým ľuďom. Viete, ak do vás hádže niekto kamene, to nie je jednoduché hovoriť, že Pane, požehnaj tých ľudí. Hej, skôr by povedal, že zošli teraz na nich ty kamene. Rozumiete? Štefan sa modlil, že Pane, odpusím. Ježiš na kríži, keď sa modlil sa za tých ľudí, ktorí ho tam ukrižovali, za tých, ktorí sa tam posmievali, za tých, ktorí tam boli. Otče, odpúzim, lebo nevedia, čo činia. Tak budeme premýšľať v postnom období. A viete čo? Že ja som si tak uvedomil, že Pán Boh vypočul modlitby. Veď si spomente, keď Štefana kameňovali, tam stal jeden muž, ku ktorého nohám ukladali šaty, ktorý sa na to celé díval pri to kameňovanie. Jeho meno vtedy bolo Saul. Jeho meno nové je Pavol. Jeden z najväčších, ak nie najväčší misionár, apoštol národov. Štefan sa modlil, Otče, odpúzim, a zrazu povstal jeden muž neskôr, ktorý sa obrátil k Pánu Bohu. A skrze jeho službu Pán Boh vykonal úžasné veci. Keď sa Ježiš modlil, Otče, odpúzim, stál tam jeden stotník, jeden vojak, ktorý, keď toto všetko videl, tak sa text nám hovorí, že sa bil v prsia a činil pokánie. Aké vzácne je, keď sa ľudia môžu modliť za druhých ľudí, aj keď majú kríž. A verte mi, že môžu priniesť do života tých druhých ešte mnoho požehnania. A ja som veľmi rád, že aj v našom cirkevnom zbore sú viaceré aj modlitebné stretnutia, aj na službách Božích, že sa môžeme modlievať aj za druhých. Myslím si, že mnohé veci, ktoré v cirkevnom zbore považujeme za samozrejme automatické, ani samozrejme, ani automatické nie sú. Ale sú aj dôsledok toho, že nejakí ľudia, a možno mnohí z vás, sa modlia za dielo, ktoré sa tu koná. Sa modlia za tento cirkevný zbor. Za ľudí, ktorí tu žijú, ktorí tu slúžia, ktorí tu pôsobia. A to je veľká výzva. A tak ten text nás znovu tak ako by povzbudzoval, že aj v tvojom trápení, v čomkoľvek, čo prežívaš, snaž sa ešte pozdvihnúť ústa, aby si požehnal druhých ľudí. To je už nad level života niekedy. Nech tvoje ústa nezlorečia. Nech tvoje ústa prinášajú radosť a požehnanie. A keď niekedy, keď aj ľudia nás zrania a ublížia, tak možno prvá reakcia na to by mala byť: Pane, zmiluj sa nad nimi. Pomôž im. Požehnaj im. Možno viac ako mne. Keď ťa hnieva manžel, manželka, možno prvá vec namiesto slov by možno mohla byť modlitba. V tichosti, Pane, pomôž mu alebo zmiluj sa nado mnou. Ak ťa hnievajú deti, možno prvá vec niekedy hneď tá najlepšia, najrýchlejšia je: Pane Bože, pomôž ty mojim deťom, zmiluj sa nad nimi. Ak ťa hnieva šéf, Pane Bože, prosím ťa. Ak ťa hnievajú politici, pomodli sa za nich. Najprv. Farár, ak ťa hnieva, pomodli sa za ňou najprv. Rozumiete? Hovor najprv o ľuďoch s Bohom a potom až s ľuďmi o ľuďoch. Hovor najprv o ľuďoch s Pánom Bohom a potom až s ľuďmi o ľuďoch. Najprv prinášaj tých, ktorí aj nejakým spôsobom nie dobré veci robia do tvojho života. Prinášaj ich Pánu Bohu v modlitbe. Ježiš povedal u Lukáša 6:26, že žehnajte tým, čo vás preklínajú, a modlite sa za tých, čo vás potupujú. Peter napísal, a sme to počuli v tom čítanom texte: Neodplácajte sa zlým za zlé, ani zlorečením za zlorečenie. Ale naopak, on hovorí, žehnajte, lebo na to ste tu boli povolaní, aby ste zdedili požehnanie. Jeden z textov, ktorý, a myslím si, že bude to aj veršik zboru na tento rok, je z 1. listu Jána, 2. kapitoly, 6. verša, kde je napísané: Kto hovorí, že zostáva v ňom, má žiť tak, ako žil on. Kto hovorí, že zostáva v ňom, má žiť tak, ako žil on. To hovoril apoštol Ján. A hovorí, že kto, a on povedal, že kto si hovorí, že je veriaci človek, tak má žiť tak, ako žil Ježiš. A budeme to rozoberať neskôr oveľa viac, čo to znamená. Ale možno tieto slova by nás mali a mohli niesť a sprevádzať. Aj v zložitých chvíľach. Ján, keď písal, keď tvoril mnohé veci, trpel pre Krista. Job brutálne trpel. A ľudia mu veľmi nepomohli. Skôr do toho kecali a robili mu bremeno ešte zložitejším. Ale nakoniec, keď Job bol schopný sa pomodliť za tých ľudí, keď bol schopný im požehnať namiesto nejakého preklínania, tak tí priatelia jeho boli zachránení. A zdá sa, že aj tá jeho manželka, ktorá naozaj mu nebola oporou v tých chvíľach, keď mala byť oporou, zdá sa, že podľa tých záverečných textov, veršov, nakoniec bola aj ona požehnaná. Pretože tam napísané, že Job mal ďalšie deti. A nie je tam si napísané, že s kým, kde sa podiela jeho manželka. Ale všetci, ktorí nejak tak snažia ten text komentovať, tak to vnímajú, že to bolo s ňou. S tou jeho, ktorá na začiatku hovorila, že pomaly skončí svoj život. Že neokázala ho podržať. A nakoniec zdá sa, že aj tá ich manželská kríza tam bola vyžehlená alebo vyriešená. A to všetko, kde si bolo v tom, že jeden muž sa začal modliť za druhých ľudí. A začal im žehnať nám slova požehnania namiesto slova prekliatia alebo slova hnevu. Spievali prvú rannú pieseň 385 a prvá veta bola, že s Bohom začínam deň. Spievali sme pieseň, myslím, že to bola 317. Piatý verš, kde sa spievalo, že s modlitbou všetko chcem začínať. Všetko začínať. Tak aj hnev na druhých s modlitbou začníme. Aj čokoľvek, čo chcem povedať, s modlitbou. Tak nás to nejak učí aj písmo. Takže modlitba aj v kríži priniesie požehnanie druhým. Po druhé, Modlitba v kríži alebo sila prihovornej modlitby je úžasná v tom, že prinesie požehnanie aj do života toho, ktorý sa modlí. Prinesie. Určite. Dokonca v tej chvíli je napísané, že Hospodin zmenil Jobov údel počas modlitebnej chvíle. A mám veľmi rád záver tej knihy. Veľmi rád čítam verše 12 až 17. A tak Hospodin požehnal posledné dni Jobove viac ako prvé. Počúvajte, viac ako prvé, ešte požehnal viac ako na začiatku. A to už na začiatku bol najzámožnejší človek celého antického alebo akého sveta tam. A mal potom 14 tisíc ovieb, 6 tisíc stiav, 1000 záprahov, dobytka, 1000 oslíc, 5 BMWčka. Mal 7 synov a 3 céry. Jednej dal meno Jemína, druhej Kecia, tretej Keren Hapuch. V celej krajine nebolo krajších žien ako Jobove céry. A ich otec im dal vlastnícky podiel medzi ich bratmi. Job potom žil 140 rokov a videl svojich synov i synov svojich synov až do 4. pokolenia. Potom Job umrel vo vysokej starobe nasýtený životom. Nasýtený životom. Ak sa človek dokáže modliť za druhých, vo svojej nejednoduchej situácii, prihovárať sa, tak v prvom rade to prinesie pokoj do vlastného srdca, do vlastného života. Prinesie to nádej. Prinesie to Božie požehnanie. Hospodin Jobovi zdvojnásobil všetko, čo mal. Raz, keď Eliáš išiel s Elizeom, dvaja starozmluvní proroci, tak Eliáš sa pýta, že žiadaj si, čo ti mám urobiť skôr, ako budem vzatý od teba. Elizeus odpovedal, nech spočinie na mne, prosím, dvojnásobok tvojho ducha. Dvojnásobok tvojho ducha. Ak sa človek dokáže modliť za druhých, dokáže prosiť za nich, aby im Pán Boh odpustil, už v tej chvíli je v prvom rade, poprvé jeho život premenený a podruhé Pán Boh bude nejakým spôsobom meniť okolnosti. Nevieme presne ako, ale jeho srdce naplňa pokoj, láska, súcit, nenávisť musí ísť preč. Nenávisť nie je výbava kresťana. Nenávisť musí ísť preč. Job je v tomto príklade pre nás ako keby takým obrazom prostredníka, príhovorcu. Skrze jeho modlitbu, skrze jeho príhovor boli priatelia zachránení pred spravodlivou odplatou za svoje hrdé slova. Ale Job je pre mňa predobrazom aj iného prostredníka medzi Bohom a človekom. Je predobrazom Ježiša Krista, ktorý svoj život položil za nás, ktorý sa prihovára u Otca Nebeského za nás. A preto sme tu dnes, lebo jeho obeť na kríži, preto sme tu dnes, lebo Pán Ježiš sa prihovára za nás dodnes. V liste Rímskym 8.34 sa píše, kto ich odsúdi, je to Kristus, ktorý umrel, ba i z mŕtvych stal, je po pravici Božej a prihovára sa aj za nás. To, že tu sme v tomto chráme, že žijeme, že dýchame, je dôsledok toho, že sa niekto za nás prihovára. A v prvom rade to je Ježiš. V arcipastierskej modlitbe, 17. kapitole, sa modlil za svojich učeníkov a tam je kdesi ukrytá aj modlitba za nás, že my tu dodnes sme, že žijeme, že dýchame. Pán Ježiš hovoril, ja za nich prosím, nie za svet prosím, ale za tých, ktorí si mi dal, lebo sú tvoji. Otče svätý, tých, ktorých si mi dal, zachovaj vo svojom mene, aby boli jedno ako my. Kým som bol s nimi, zachoval som v tvojom mene tých, ktorých si mi dal a zachránil som ich. A nikto z nich sa nestratil, len syn zatratenia, aby sa naplnilo písmo. Neprosím, aby si ich vzal zo sveta, ale aby si ich zachoval od zlého. Nie sú zo sveta, ako ja nie som zo sveta. Posväť ich v pravde, tvoje slovo je pravda. Ako mňa poslal si do sveta a ja som ich poslal do sveta. A ja sa pre nich posvecujem, aby aj oni boli posvetení. A nielen za tých prosím, ale aj za tých, ktorí pre ich slovo uveria vo mne. A to je modlitba aj za teba a za mňa. Aby všetci jedno boli, ako ty, Otče, si vo mne a ja som v tebe. Aby aj oni boli v nás, aby svet uveril, že si nás ty poslal. Otče, chcem, aby aj tí, ktorí si mi dal, boli so mnou, kde som ja. Chcem, hovorí Ježiš, aby oni boli so mnou, tam, kde som ja, aby boli raz aj oni. Toto je modlitba za nás. A to Ježiš sa modlil pred prichádzajúcim Golgotským krížom a sa vládal takto modliť. Modlím sa za generácie až do môjho druhého príchodu, aby vytrvali vo viere. Aj za teba, aj za mňa, aj za nás. Sa Kristus dodnes prihovára. On je našim prihovorcom, skrze ktorého žijeme, dýchame, hýbeme sa. Skrze neho máme večný život a odpustenie. Už teraz v časnosti a potom raz vo večnosti. To, čo je dôležité, je naozaj svoj život otvoriť tej zvláštnej, prúdiacej Božej láske. Aby novú a znovu nás naplnila. Dala silu ku novému životu. A k nemu smieme ísť aj v časoch zložitých, neistých, ale aj bolestivých. Pretože on je našou skrýšou v čase búrok, keď nemáme síl. Je našim hradom, kde sa cítime bezpečnými. V jeho dlaniach sme ukrytí, jeho láskou prikrytí. Preto vždy spievame, modlíme sa k tebe, Ježiš, zo všetkých síl. Toto je nátext jednej piesne. Ale zároveň je to krásne vyznanie, že Pán Boh je našim hradom, o ktorého sa môžeme oprieť, ktorého sa môžeme držať. Tak nech vám Pán Boh dáva silu aj v kríži, aj v nejednoduchých situáciách. Nielen myslieť na seba, ale pozvihnúť hlas ku chvále a ku žehnaniu druhým okolo seba. A zvlášť tým, ktorí by sme podľa našich ľudských meritok si to najmenej zaslúžili. Amen.